Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo'yildi. Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus operatsiya davomida 1997-yilda tug'ilgan fuqaro firibgarlik yo'li bilan 1,5 gektar yer maydonini o'zlashtirmoqchi bo'lgan vaqtida qo'lga olindi. U tadbirkordan 750 ming AQSh dollari talab qilgan va dastlabki 20 ming dollar avansni olayotganda ashyoviy dalillar bilan fosh etildi. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari davom etmoqda.